Төрттен дугаар ыры. Хөгжүн башкарык чызынга. Мизмор ыр. Давидти.
Яды түрөнгү улусту бодап билер киши амыр чыргалды. Айыл халап күнүндө дээрги чаякчы ону камгалар. Дээрги чаякчы ону кадагалар. Базда амы тыныг арттырып кар. Ол киши чер делегейге амыр чыргалды чуртар. Сен ону оң тайызнарынын эргезинге күлөтпесин. Дээрги чаякчы ол кишини арып чыдырда бышыктырар. Сен ары кишини бүрүнү биле кадык кылып каарсын. Дээрги чаякчы, мени өршеп бекиртип көр. Сен мурнунга батчыт түйүл кеткеним шын деп чугаладым. Тайызнары мени баак сөглеп, бу киши кажан өлүк барыл, оң ады кажан балалып чидерил дижип тур. Олардың бірезі мені көріп келгіш, мегелеп чуғалардыр. Ол кіжі жүрейінге қара сағышты чығы бардыр. Ауіне вергіш, хоп меге тарадырдыр. Мені көр хүңні чоқ, бүгі ұлыс, мені ұдыр аразында қара сағыш бода болған. Ары қайға алысқаш, қарық сыраан амыттандыр. Бірле жадықпанда, олам қаттап тұрып кепші даваста, деп сымыранжып тұр. Мен биле эп найралдык турган, идегеп чорааным, мен клеевим чип турган киши безин мен же тавангайын карартты. А сен дээрги чаякчы, мени өршеп, көдүрүп көр. Тайызынарымны кезедип дейин. Сен сеткелинге киргенимни, тайызынымдын мен айыл халавым дейш байырла ваанымдан билип алыйын. А мени кем жок болганым дейш теткип, бодуң биле кады кезээ мөңгөдө арттырып каарсын. Израилдин бурганынга, дээрги чаякчыга кезээ мөңгөдө алдар. Аминь. Ындыгла болсунам.